Գլուխին երրորդ Փարքի բաղձանք Խորհրդածության ինչպիսի վերասլած ժամեր Ոգեզմայլ պորտկումներ և տենդագին ճիքեր է ծնում այդ յուրահատուկ դարանակալ պատրանքը Ինչպիսի մարդկային սրտեր ասես, որ չի հրապուրում դեպի իրեն այդ շողշողուն խայծը այդ շրջմոլիկ հուրը Բայց այն հատկապես ջահել սրտերի մեջ է այրվում գարնանային բոցի անուշ խամկաբույր հոտով Չէ որ կյանքի այդ պահերին են հաստատում իրողություն թվում գեղեցիկ և հրապուրիչ պատրանքները, այն լուսաշող ստվերները, որ աշխարի վրա են նետում մեծագույն մարդիկ. Այդ պահերին թվում է, թե հասանելի պետք է լինի այն անդորությունը, գոհությունն ու քաղցր բավարարվածությունը, որ իր մեջ պարունակում է փառքը, այն պատրանքը, որը երբեք չի եղել ոչ ծովերում, ոչ էլ ցամաքի վրա. Փարքը շնչում է այդ գաբացի գեղեցկությամբ ու թարմությամբ։ Փարքը դավարտի բուրմունք է, նրբագույն բամվածքի շրշում և ջահելության քնքուշ շիկնանք։ Օ՜, եթե մենք կարողանայինք փարքի հասնել, երբ երազում ենք այդ մասին, և ոչ թե այն ժամանակ, երբ մեր գանգուրները արծաթազոծվում են, դեմքը ծածկվում կնճիռներով, ապրած պայքարի հետքերով, Երբ մեր աչքերը խավարում են երկարաձիգ տարիների լարումից, վշտից ու հուսախապությունից. Նվաճել աշխարհը կյանքի առավոտին, քայլել ծափահարությունների ու կեցցեների տակ, երբ սերն ու հավատքը երիտասարդ են. Ինչ երազ է զգալ երիտասարդությունը ու աշխարհի խանդաղատանքը. Արևի լույսը և երկնքում արևահամբույր մշուշը, լուսնի շողերի անդրադարձումը ջրերի վրա. Արթուն մտքի երազների հուշերը։ Ահա այդպիսին է փարքը, երբ երիտասարդ ենք, և միայն երիտասարդ։ Այսպիսի պատրանքներով էր համակված նաև Յուջինը։ Նա չէր պատկերացնում, թե կյանքը ինչ էր բերելու իրեն այս բոլոր ճանկերի համար։ Նա մտածում էր, որ եթե իրեն հաջողվեր իր նկարները կախել տալ 5-րդ ավենյուի պատկերասրահներից մեկում, ինչպես ինքը տեսել էր Բուգրոյի Վեներան, Չիկագոյում, որտեղ մարդիկ գալիս էին դիտելու, որոնցից մեկն էլ ինքն էր, դա մեծ մխիթարություն ու գոհունակություն կլիներ։ Եթե կարողանար մի բան նկարել, որը գներ Նյու Յորքի քաղաքային թանգարանը, ապա ինքն էլ որոշ իմաստով կլիներ դասական վարպետների շարքում, կդասվեր ֆրանսիացի կորոյի, դոբինի, ռուսոյի կամ անգլիացի տարների, ոտսի և միլլեսի կողքի։ Նկարիչներ, որոնք իր պանթեոնի ամենասիրելի դեմքերն էին։ Թվում էր, թե նրանք ունեին ինչ-որ բան, որը բացակայում էր իր մոտ։ Մտածում էր, որ նրանք ունեին ավելի մեծ տեխնիկա, գույների և կերպարների ավելի սուր ըմբռնում, կյանքի խորքում ընկած նրբությունների զգացողություն, որը երևում էր նրանց գործերի մեջ։ Ավելի մեծ փորձություն, ավելի մեծ մտահորիզոն, ավելի մեծ զգացում։ Ահա թե ցուցադրված նկարների մեջ ինչն էր նրան վհատեցնողը, և դամասամբ նրան թերահավատություն էր ներշնչում իր անձի նկատմամբ։ Միայն Իվնինգ Սանթերթում տպագրված գնահատականը սրտապնդեց նրան ընդդեմ ամեն տեսակի անկումային տրամադրությունների։ Նա իսկական նկարիչ է։ Յուջինը հավաքեց իր կատարած տարբեր նկարները, թվով 26 հատ, գետերի, փողոցների, գիշերային կյանքի և այլ տեսարաններ։ Եվ խնամքով բոլորը վերանայեց, ընդգծելով այն մանրամասնությունները, որ սկզբում միայն ուրվագծել կամ նշանակել էր, ուժեղացնելով այս կամ այն գունաբծերի տպավորությունը, փոխելով որոշ տեղերի տոնը կամ երանգը, և վերջապես հնարավոր արդյունքի մասին երկար մտածելուց հետո սկսեց որոնել մի պատկերասրահ, որը դրանց տեղավոր էր, և վաճառքի հավանություն տար։ Յուջինը զգում էր, որ իր նկարները մասամբ հում էին, մակերեսային, որ նրանք գուցե չունենային մարդկանց հրապուրելու բավարար ուժ։ Նա տեսնում էր, որ այդ նկարները մեծ մասամբ ներկայացնում են գործարանային շենքեր, քարշակային նավեր, բարժաներ, շոգեմեքենաներ, վերևից անցնող երկաթուղիներ, բոլորն էլ կոպիտ, կարմիր, դեղին ու սև գույներով նկարված։ Բայց Մաքյուն, Դյուլան, Սմայթը, Միս Ֆինչը, Քրիստինը, Իվնինգ Սանը, Նորմա Ուիթմորը, բոլորն էլ գովաբանել էին իր նկարները, կամ նրանցից մի քանիսը։ Արդյոք հասարակությունը ավելի շատ չէր հետաքրքրվում դասական գեղեցկության պատկերավորումով, որպիսիք ներկայացնում են Սր Ջոն Միլեսի գործերը։ Արդյոք չէին նախնդրի Ռոսետտիի օրնյալ աղջիկը նկարը փողոցի որևէ տեսարանից։ Նա երբեք չէր կարող վստահ լինել։ Իր հաղթանակի ժամին, երբ Սանը գովաբանել էր իր նկարը, նրա մտքում դարան էր մտել հնարավոր ներքին թուլության ուրվականը։ Արդյոք հասարակությանը դուր կգան այդ նկարները։ Արդյոք երբևէ կգնեին, և դրանք որևէ իրական արժեք ներկայացնում են։ Ոչ, ո արվեստագետի սիրտ, կարելի էր պատասխանել նրան։ Դրանք ավելի մեծ արժեք չեն ներկայացնում այս աշխարում, քան որևէ այլ գործ։ Բայց և ոչ պակաս։ Արևի ճառագայթը հասկերի վրա, արշալույսի շողերը կույսի այտերին, լուսնի ցոլքը ջրերի վրա, այս բոլորը կարող են արժեք ունենալ կամ չունենալ, նայած թե ով ինչպես է ընկալում այդ։ Մի վախենար, աշխարը հյուսված է գեղեցիկ անուրջներից։ Քաղաքում միակ նշանակալից հիմնարկությունը, որը զբաղվում էր անցյալի և ժամանակակից վարպետների արվեստի գանձերի գնումներով և վաճառքով, Կելներ և Որդի ֆիրման էր, որի գրասենյակները գտնվում էին 5-րդ ավենյույում, 28-րդ փողոցին մոտիկ։ Հիմնարկության ցուցափեղկին դրված նկարները, արտակարգ սքանչելի սրահներում կազմակերպած ցուցահանդեսները, նկարները հավանելու նրանց բացառիկ ճաշակը, 30 տարի իրենց կողմն էին գրավում նկարիչների և ոչ մասնագետ հասարակության ուշադրությունը։ Յուջինը Նյու Յորքում գտնվելու առաջին տարվանից հետաքրքրությամբ հետևել էր նրանց ցուցահանդեսներին, երբեմն տեսնում էր այս կամ այն դպրոցի հիասքանչ նկարները, որ դրված էին լինում նրանց վիթխարի ցուցափեղկերում, երբեմն էլ լսում էր նկարիչների ոգևորված մեկնաբանությունները այս կամ այն գործի մասին, որ տեսնում էին այնտեղ։ Իմպրեսիոնիստական դպրոցի առաջին նշանավոր նկարը, որը Ուինթրոպի գործերից էր և ներկայացնում էր գարնանային տեղատարապ անձրև, կաղամախիների արծաթագույն պուրակում, որը դյութել էր Յուջինին իր վարպետությամբ, նա տեսել էր այդ ֆիրմայի ցուցափեղկում։ Այդտեղ էր նա տեսել Օբրի Բրդսլեի ակումբային գծանկարների կոլեկցիան, Հելեի կոշտ ասեղով գործերը, Ռոդենի զարմանալի քանդակները և Տոլոուի սկանդինավյան տպավորիչ էկլեկտիցիզմը։ Երևում էր, որ այս հիմնարկը արվեստի բնագավառում ուժեղ կապեր ուներ ամբողջ աշխարի հետ, որովհետև իտալական, իսպանական, շվեցարական կամ շվեդական արվեստի նորագույն վարպետների գործերը նույնքան երևում էին այս հիմնարկության պատկերասրահներում, որքան Անգլիայի, Գերմանիայի կամ Ֆրանսիայի ամենահայտնի վարպետների գործերը։ Կելներ և Որդի ֆիրմայի տերերը հմուտ արվեստաճանաչ մարդիկ էին բարի սլավագույն իմաստով։ Եվ թեև այս ֆիրմայի գերմանացի հիմնադիրը մեռել էր տարիներ առաջ, բայց գործերի ղեկավարումը և ճաշակը երբեք չէին տուժել։ Այդ օրերին Յուջինը չգիտեր, թե որքան դժվար է ցուցահանդեսի կազմակերպումը հաջողացնել Կելներ ֆիրմայի հովանավորությամբ։ Արվեստի գործեր առաջարկելու և ցուցադրելու դիմումները հռչակավոր նկարիչների կողմից, որոնք հոժար էին և ի վիճակի գրաված տեղերի ու ժամանակի համար վճարելու, անչափ շատ էին։ Ֆիրման ուներ կայուն գներ, որոնք փոփոխության ենթակա չէին, բացառությամբ այն հազվադեպ առաջարկների, երբ նկարիչը, լինելով մեծատաղանդ, միաժամանակ շատ աղքատ էր, և ցուցահանդեսի համար պահանջները ծայրահեղ էին։ $200 փոքր գումար էր համարվում, 10 օրով մեկ պատկերասրահ զբաղեցնելու համար։ Յուջինը այսպիսի գումար չուներ։ Մի օր, հունվար ամսին, առանց ստույգ բան իմանալու պայմանների մասին, միստր Կելների գրասենյակը տարավ տարբեր ժամանակներում տրութում տպված իր նկարների 4 պատճեն, վստահ լինելով, որ ցույց տալու որոշ բաներ ունի։ Միս Ուիթմորը ասել էր նրան, որ Էբերհանդ Զանգը ուզում է, որ ինքը Յուջինը գնա տեսնի իրեն, բայց Յուջինը մտածում էր, որ եթե երբևէ դիմելու լինի, ապա նախընտրելի էր գնալ Կելներ և Որդի վաճառատունը։ Նա ուզում էր բացատրել միստր Կելներին, եթե այդպիսի մարդկոյություն ունենար, որ ինքը ուրիշ բազմաթիվ նկարներ էլ ունի, որոնք իր կարծիքով նույնիսկ ավելի լավ են, որտեղ ավելի ուժեղ է արտահայտված իր աճող ըմբռնումը ամերիկյան կյանքի մասին, ավելի լիարժեք են հանդես եկել իր անձը ու տեխնիկան։ չնայած արտաքնապես խաղաղ տեսքին, նա ներս մտավ վեհերոտությամբ, որովհետև այդ իրադարձությունը նրան շատ էր հուզում։ Կելներ և որդի ամերիկյան ֆիրմայի կառավարիչը, պարոն Անատոլ Շարլը, ծագումով և դաստիարակությամբ ֆրանսիացի էր։ Նրան լավ ծանոթ էին ֆրանսիական արվեստի ոգին և պատմությունը, ինչպես և աշխարհի այլ մասերի արվեստի հոսանքներն ու ուղղությունները։ Նրան այստեղ էր ուղարկել Բեռլինի գլխավոր գրասենյակը։ Այդ ոչ միայն նրա համար, որ նա լավ ծանոթ էր անգլիական արվեստին և շնորհիվ իր կարողության գիտեր ընտրել այնպիսի նկարներ, որոնք ուշադրություն գրավեին և պատիվ ու բարգավաճում բերեին վաճառատանը, այստեղ և արտասահմանում, այլև նրա համար, որ ընդունակ էր բարեկամներ ճարել հարուստ ու ազդեցիկ մարդկանց շրջաններում և մեկը մյուսի հետևից վաճառել արժեքավոր նկարներ։ Նա ուներ յուրահատուկ հմտություն և մի տեսակ մագնիսական զորություն իր կողմը ձգելու այնպիսի մարդկանց, որոնք գնահատում էին արվեստը և պատրաստ էին դրա համար վճարել։ Նրա մասնագիտությունը աշխարհի տարբեր մասերում ապրող ժամանակակից նշանավոր նկարիչների կտավներն էին։ Նա փորձից գիտեր, թե ինչն է լավ վաճառվում այստեղ և ինչը Ֆրանսիայում, Անգլիայում ու Գերմանիայում։ Նա համոզված էր, որ փաստորեն դեռ ոչ մի արժեքավոր բան չկար ամերիկյան արվեստի մեջ։ Այն աննշան էր ոչ միայն առևտրական տեսակետից, այլև արվեստի տեսակետից։ Այս մարդու կարծիքով բացի Իննեսի, Հոմերի, Սարջենտի, Աբեի, Ուիստլերի մի քանի կտավներից, նկարիչներ, որոնք ավելի շատ օտար, կամ ավելի ճիշտ կլիներ ասել, աշխարհաքաղաքացիներ էին, քան ամերիկացիներ, ամերիկյան արվեստի ոգին դեռ շատ երիտասարդ, հում ու խակ էր։ Ինձ թվում է, թե այստեղ նկարիչները դեռ չեն դուրս եկել մանկական տարիքից, ասում էր նա իր մոտիկ բարեկամներին։ Նրանք լավ նկարում են փոքրիկ բաներ, բայց չեմ կարծում, թե տեսնում են իրերն ամբողջությամբ վերցրած։ Նրանց գործերում ես չեմ զգում տիեզերքը մինիատուրային ձևով տրված, ինչպես մենք գտնում ենք բազմաթիվ մեծ եվրոպացիների կտավներում։ Այստեղ նկարիչները ավելի լավ նկարազարդողներ են, քան արվեստագետներ, թե ինչու է այդպես, չգիտեմ։ Մսյո Անատոլ Շարլը անգլերեն խոսում էր միանգամայն կատարյալ։ Նա աշխարհիկ մարդու իսկական տիպարն էր։ Հղկված, ծանրաբարո, ամբից ակնված, մտածողությամբ և արտահայտություններում պահպանողական, նա շատ քիչ բան էր ասում։ Քննադատները և արվեստի խանդավառ նախանձախնդիրները անընդհատ վազում էին նրա մոտ այս կամ այն ակնարկը անելու, այս կամ այն նկարչի մասին։ Բայց նա միայն բարձրացնում էր հոնքերը, շոյում գերազանցապես արտիստիկ մորուքիկը և բացականչում։ «Օ, կամ միթե»։ Նա միշտ հայտարարում էր, թե ինքը անչափ ուզում է տաղանդ գտնել, շահավետ հեռանկարներով տաղանդ, թեև երբեմն կելներ և որդի ֆիրման, և նա այս ասելիս ձեռքը շարժում էր դեպի դուրս և թոթվում ուսը։ Չի հրաժարվում ձեռքից եկածը անել արվեստի համար, և դա անում է հանուն արվեստի, առանց շահադիտական նպատակների։ «Որտեղ են ձեր նկարիչները»՝ սիրում էր նա հարցնել։ «Ես անընդհատ որոնում եմ ու որոնում»։ «Օ, Ուիստլեր, Աբեյ, Իննես, Սարջենտ»։ «Բայց դրանք բոլորը հին վարպետներ են, որտեղ են նորերը»։ «Օրինակ այս մեկը»՝ հավանորեն կպնդեր քննադատը։ «Լավ, լավ, ես գնում եմ, տեսնենք»։ «Բայց քիչ հույս ունեմ, շատ քիչ հույս»։ Եվ տեղի տալով այս ճնշմանը, նա անընդհատ երևում էր այս կամ այն արվեստանոցում, քննում, քննադատում։ Ավաղ նա շատ քիչ նկարիչների գործեր էր վերցնում և սովորաբար մեծ գումար էր պահանջում ցուցադրելու համար։